Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Հայաստանում ընթանում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների միջազգային համաժողով։ Մեկնարկել է մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի բուն դատավարությունը։ Ազգային ժողովի խմբակցությունների ներկայացուցիչները դատապարտել են Հայելի ակումբի մոտ տեղի ունեցած միջադեպը։ Խորհրդարանում լսումներ են անցկացվում 2000-ական թվականներին Երևանի կենտրոնում ապրող մարդկանց ունեցվածքից զրկելու, նրանց իրավունքները խախտելու հարցերով։ Ամերիկյան զորքերը Սիրիայի հյուսիսից դուրս կգան միջև թուրքական բանակի գործողությունները։ Բայց նախ օրվա հրատապ լուրերը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Բարոյական մեկնարկել է ամերիկյան զորքերի դուրսբերումը Սիրիայի հյուսիսային քրդաբնակ շրջաններից հաղորդում են արևմտյան աղբյուրներն, այս տեղեկություններն այսօր արաբոյան Անկարայում հնչեցրած ելույթում հաստատել է նաև Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը։ Նախորդ գիշեր Սպիտակ տունը հանդես է եկել հայտարարությամբ, նշելով, որ Վաշինգտոնը չի աջակցի և չի ներգրավվի Սիրիայի հյուսիսում Թուրքիայի կողմից երկար ժամանակ պլանավորված գործողությանը։ Միացյալ Նահանգների իր և Ուկրաինայի նախագահների հուլիսի 25-ին կայացած հեռախոսազրույցի հետաքննության շրջանակներում իհայտ է եկել երկրորդ վկան, որ պնդում է, թե անմիջական տեղեկատվություն ունի Թրամփի շրջապատի և Ուկրաինայի ղեկավարների շփումների մասին։ Ռոյտերզի տեղեկություններով այդ մարդը, որի ինքնությունը չի բացահայտվում, դիմել է ամերիկյան հետախուզական ծառայությունների ներքին անվտանգության մարմիններին, պատրաստակամություն հայտնելով տեղեկություն տրամադրել Թրամփի և Զելենսկու հեռախոսազրույցի մանրամասների վերաբերյալ։ Վերջին մի քանի օրերին Իրաքում տեղի ունեցած ցույցերի ընթացքում սպանվածների թիվը հասել է 104-ի, Իրաքի ներքին գործերի նախարարության տվյալներով վիրավորների ընդհանուր թիվը գերազանցել է 6000, դրանցից 1200-ը ոստիկանության և անվտանգության ուժերի աշխատակիցներ են։ Բաղդադում, Իրաք և Իրաքի մի շարք խոշոր այլ բնակավայրերում ընթացող բողոքի ակցիաների մասնակիցները կառավարությունից պահանջում էին բարելավել երկրի տնտեսական վիճակն, աշխատատեղեր ստեղծել, պայքարել կոռուպցիայի դեմ։ Կիրակի օրը Կոսովոյում կայացած խորհրդարանական ընտրություններում համոզիչ հաղթանակի արձանագրել տեղի ընդդիմությունը, քվեների ավելի քան 90%-ի հաշվարկի արդյունքների համաձայն ընդդիմադիր ինքնորոշում կուսակցությունը ստացել է ընտրողների ձայների 26%, իսկ Կոսովոյի դեմոկրատական լիգան 25%-ը։ Քարոզարշավի շրջանում երկու քաղաքական ուժերը հայտարարում էին, որ հաղթանակի դեպքում կոալիցիոն կառավարություն են ձևավորելու։ Շվեդիայի մայրաքաղաքում այսօր հրապարակվել են բժշկության ասպարեզում 2019-ի Նոբելյան մրցանակի դափնեկիրների անունները, շվեդական թագավորական ինստիտուտի կազմում գործող Նոբելյան կոմիտեի որոշմամբ մրցանակակիրներ են հրճակվել ամերիկացի գիտնականներ Ուիլյամ Քելինգը և Գրետ Քսեմենզան, ինչպես նաև բրիտանացի հետազոտող Փիթեր Ռատքլիֆը։ Նոբելյան կոմիտեի տարածած հայտարարության համաձայն, նրանք աշխարհի ամենահեղինակավոր այս մրցանակին արժանացել են այն հետազոտությունների համար, որոնց նպատակն է պարզել, թե ինչպես են կենդանի բջիջներն արձագանքում թթված մի առկայությանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում ազատությունն է։ Երևանում մեկնարկել է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների միջազգային համաժողով, յուրաքանչյուր տարի համաժողով անցկացվում է աշխարհի որևէ երկրում, 2019-ին ընտրվել է Հայաստանը։ Երևանը ժամանել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների առաջատար մասնագետներ, հայաստանցի մասնագետները ևս ցուցադրում են իրենց նվաճումները։ Համաժողովի բացմանը ելույթ է ունեցել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, համաժողովին մասնակցում են նաև հայտնի սփյուռքահայեր։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այս ռոբոտը սերոպ ռոբոտն է, փախչում է խոչընդոտներից, հետագայում այն կօգտագործվի պարկինգի խնդիրը լուծելու համար։
Դավիթ Բաղդասարյանը մեկն է այն գյուտարարներից, որի պատրաստած ռոբոտը առաջիկայում կարող է տեխնոլոգիական հեղափոխության սկիզբ դառնալ։ Հայաստանում մեկնարկել է WCIT 2019 տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համաշխարհային 23-րդ համաժողովը, որի պաշտոնական բացման ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց. «Հավատում ենք, որ Հայաստանը կարող ենք դրախտ դարձնել տաղանդավոր մարդկանց համար»։
Եվ մենք կկարողանանք Հայաստանը դարձնել տեխնոլոգիական, նորարարական, առաջատար երկրներից մեկը աշխարհում, իսկական տեխնոլոգիական կենտրոն։
Այս տարի համաժողովի թեման է ապակենտրոնացման ուժը, ակնկալիք և վտանգ։ Համաժողովի ընթացքում տարբեր հայտնի բանախոսներ ներկայացնելու են, թե ինչպես են տեղեկատվական և հաղորդակցության տեխնոլոգիաները, թե դրական, թե բացասական առումներով վերափոխում մեր կյանքը, ինչ ազդեցություն են ունենում շահույթի, բարեկեցության, ապահովության, անվտանգության, ժողովրդավարության և մարդասիրության վրա։
Եվ ահա, քաղաքական այս հեղափոխությունից հետո այժմ մենք գտնվում ենք տնտեսական հեղափոխության շրջափուլում, որը նույնպես տեղի է ունենում ապակենտրոնացման շնորհիվ։
Երևանյան համաժողովը, որի մեկնարկը տրվեց 3 հանրապետության հրապարակում կազմակերպված դասական և տեխնո համերգներով, կշարունակվի մինչև հոկտեմբերի 9-ը, մասնակցում է ավելի քան 2000 մասնակից 70 երկրից։ Այստեղ է նաև հայտնի աստղեր, մասնավորապես հեռուստաաստղ Քիմ Քարդաշյանը, որը վաղը ելույթ կունենա, ամերիկահայ երգիչ Սերժ Թանկյանը, ֆրանսիահայ հայտնի ֆուտբոլիստ Յուրի Ջորկայֆը։ Վերջինս ազատության հետ զրույցում ասաց, որ դեռ 5 տարի առաջ չէր կարող մտածել, որ Հայաստանում կարող է այս մասշտաբի միջոցառում լինել։
Շատ տպավորված եմ, 4 ամիս առաջ խոսել եմ բարձրագույն տեխնոլոգիաների համար պատասխանատու նախարարի հետ եւ այդ ժամանակ նա ինձ ասաց, թե ինչ է տեղի ունենում այսօր Հայաստանում։ Նա ասաց, որ մարդիկ միայն այսօրվա մասին չեն մտածում, այլ նաեւ վաղվա, եւ փաստորեն նրանք դա արեցին շատ կարճ ժամանակահատվածում։ Սկում ես մարդկանց էներգիան, սա միասնական մի բան է, եւ ես շատ ուրախ եմ, որ այստեղ եմ։
This is unique, I think, and very, very happy to be here.
Our Prime Minister was speaking. He said that
Վարչապետը բացման ելույթում հեղափոխության եւ այս համաժողովի խորագրի ապակենտրոնացման գաղափարի միջև կապեր ակնարկեց։ Կարծում եք, որ սա եւս մեկ քայլ է տեխնոլոգիական հեղափոխության
ճանապարհին?
Yes, yes, because technology is a revolution every day. And every day you have to be prepared and to anticipate.
Այո, որովհետև տեխնոլոգիան ամենօրյա հեղափոխություն է, ամեն օր դու պետք է մտածես առաջ մի բան, որ երեք դեռ հնարավոր չէ իր համարում։ Եվ կարծում եմ, որ հայկական հեղափոխությունը պետք է ընթացքի մեջ լինի, անընդհատ շարժվի։ Սա այն է, ինչ անում է Փաշինյանի կառավարությունն ու ժողովուրդը, սա նոր տարաշրջան է։
Այսօր մեկնարկել է մարտի 1-ի գործով դատավարությունը։ Կարելի է ասել, դատը նոր է սկսվում, քանի որ մարտի 1-ի գործով առանցքային մեղադրյալ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանական թիմը տարբեր ճանապարհներով միջև հիմա վիճարկում է նրա խափանման միջոցի հարցը։ Այժմ հնարավորություն է բացվել ծանոթանալու գործի նյութերին, ապացույցներին, ցուցմունքներին, բայց Քոչարյանի փաստաբանները հիմա էլ դատավորին են ինքնաբացարք հայտնում։ Դատավարությանը հետևում է Նաիրա Բուլղադարյանը, լսենք նրան։
Գրած նշեմ, որ այսօր շարունակում է մարտի 1-ի գործով գլխավոր ամբասանյալի Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և մյուսների գործով դատական նիստը, և հենց սկզբից էլ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանները, որոնք որ նախորդ նիստին էին հայտարարել, որ դատավորին բացակ հայտնելու միջնորդություն են ներկայացնելու, խոսեցին այդ մասին։ Փաստաբան Հայկ Ալումյանը կարդաց միջնորդության իրենց տեքստը, նշելով, որ ստերության երկու հիմք ունեն, ըստ որի Աննա Դանիբեկյանը չի կարող քննել այդ գործը։ Առաջինը ըստ փաստաբանների այն է, որ ըստ էության Աննա Դանիբեկյանը չէ, որ պետք է որոշի, թե արդյոք Ռոբերտ Քոչարյանի կողմի 2008 իրադարձությունների ժամանակ ստորագրված ասակազության մասին հրամանագիրը համապատասխանում է Հայաստանի սահմանադրությանը, թե ոչ։ Փաստաբան Ալումյանը, մեջբերելով մեղադրանքից մի հատված, նշել, որ այնտեղ քննի չնշել է, որ ըստ էության այդ ասակազության մասին հրամանագիրը ապօրինի է, չի համապատասխանում սահմանադրությանը, ստերության նախագահը չէր կարող արտակարգության մասին հրամանագիր ստորագրել, քանի որ այդ ժամանակվա սահմանադրությամբ նման իրավասություն չուներ, կարող էր ունենալ, եթե օրինակ օրենք լիներ այդ մասին, ինչը չի եղել։ եւ հայտարարեց, որ ստացվում է, որ առաջին աճանի դատանի դատավորան Ադանի Բեկյանը չի կարող որոշել արդյոք այդ ժամանակիրը համապատասխանում է Հայաստանի ժամանակության թե ոչ, եւ դա կարող է որոշել Հայաստանի ժամանակական դատարանը։ Երկրորդ հիմքը այն է, որ Ռոբերտ Քոչյանի փաստաբան հայկանոմանը հայտարարել, որ դատավոր Աննա Ջանի Բեկյանը անխակալ բացասական վերաբերմունք ունի Ռոբերտ Քոչյանի նկատմամբ, քանի որ երբ այդ գործը դատավոր Դավիթ Գրիգորյանից հետո մակագրվել էր նրան, դատավորը չէր քննել Քոչյանի խափանոցի հարցը, ավելին դրա մասին որոշում էր տարածել առանց դատական միջանցկացնելու, առանց կողմերին լսելու, ըստ էության ցուցաբերելու բացասական վերաբերմունք։ Միևնույն ժամանակ նաև մեկ այլ փաստաբան Հովանես Ֆուդանն էլ հայտարարել, որ Աննա Գանիբեկյանը պետք է հուլիս օգոստոս ամսին գնար Արցախով եւ այնպես է փաստորեն ազվել, որ նա Արցախից վերադառնալուց հետո նրան մակագրվել այդ գործը, այսինքն ազվել է հատուկ այնպես, որ հենց Աննա Գանիբեկյանը քննի այդ գործը, ով ըստ Ռոբերտ Քոչյանի փաստաբանների բացասական վերաբերմունք ունի Քոչյանի նկատմամբ եւ իշխանությանը հաջող որոշումներ է կայացնում։ Դատավոր Աննա Գանիբեկյանը Քոչյանի փաստաբաններից հետո լսեց նաեւ մյուս կողմերին, ինչպես նաեւ մեղազող դատախազներին, դատախազները հայտարարեցին, որ պաշտպանական կողմի բերած փաստարկները անհիմն են, դատավորը պետք է քննի այս գործը եւ նա բացասական վերաբերմունք չունի Քոչյանի նկատմամբ։
Ազգային ժողովի խմբակցությունների այսօրվա ճեպադրույցներում անդրադարձ է կատարվել նաև հայելի կոչվող կայքի գրասենյակի մոտ տեղի ունեցած միջադեպին։ Խորհրդարանում ներկայացված քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները դատապարտել են այդ միջադեպը։ Հիշեցնեմ, որ միջադեպի կապակցությամբ քրեական գործ է հարուցվել, 4 անձ ներկայացել են ոստիկանություն եւ բացատրություններ տվել։ Ազգային ժողովի ճեպադրույցներից Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Խորհրդարանական ուժերը դատապարտում են հայելի մամուլի ակումբի դեմ իրականացված գործողությունները շեշտելով։ Մամուլի դեմ հարցակումն արդարացում ունենալ չի կարող։ Խորհրդարանի ամենամեծ ընդդիմադիր խմբակցության Բարգավաճ Հայաստանի պատգամավոր Իվետա Տոնոյանն այսօր ճեպազրույցներին շեշտեց. Իրավապահ մարմինները ամենասեղմ ժամկետներում պետք է արձագանքեն տեղի ունեցածին և մեղավորներն էլ համապատասխան պատիժ կրեն։ Հիշեցնենք, հայելի ակումբի մոտ տեղի ունեցած միջադեպի արդիվ ոստիկանությունը քրեական գործ է հարուցել լրագրողի մասնագիտական օրինական գործնեությանը խոչընդոտելու հոդվածով։ Նյութերի նախապատրաստման ընթացքում 4 անձ ինքնակամ ներկայացել է ոստիկանության բաժին և տվել համապատասխան բացատրություններ։ Ավելի վաղ հայելի ակումբը տեղեկացրել էր, որ 4 քաղաքացիներ՝ Դավիթ Հովանիսյանը, Սարգիս Մանուկյանը, Արտակ Մարկարյանը և Հայկ Ստեփանյանը ձվեր են նետել ակումբի դռներին ու պաստառներ փակցրել։ Նրանցից Դավիթ Հովանիսյանն ասել էր, որ այդ լրատվամիջոցը իրավունք չունի գործնեություն ծավալել։
Ես խստորեն դատապարտում եմ այդ երևույթը, որևէ դեպքում չի կարող լրատվամիջոցի վրա հարցակումը ունենալ արդարացում, որևէ դեպքում։ Ինքս տեսել եմ այդ տեսանյութը եւ կարծում եմ, որ այնտեղ այսպես ավելի շատ հասունացած ինչ որ ագրեսիվ տրամադրվածություն էր եւ այդ վերնագիրը պարզապես առիթ էր հանդիսացել այդ բացասական արձագանքը պարպելու համար։
Անդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն էլ շեշտեց, նմանօրինակ գործողություններով իրականում վնաս են հասցնում պետությանը, քանի որ այդ դեպքն առաջիկայում ընդգրկվելու է Հայաստանի մասին տարբեր զեկույցներում։ Միևնույն ժամանակ Մարուկյանը շեշտեց, մի քանի քաղաքացու ինքնագործնեության պատճառով չի կարող ասել, թե Հայաստանում խոսքի ազատությունը վտանգված է։ Անդիմադիր պատգամավորը նկատեց, թե ժամանակին կարծում էր, որ արջի ծառայություն մատուցում են միայն հանրապետականների օրոք, մինչդեռ նրանք, ովքեր այսօր նմանօրինակ քայլեր են ձեռնարկում, լինելով վարչապետի եւ իմ քայլի աջակիցը, նրանք իրականում վնաս են հասցնում իշխող ուժին։
Վաղը մյուս օրը մենք Ստրասբուրգներում սկսելու ենք մեջերկիրը պաշտպանել, ասենք, տարբեր զեկույցներից, որտեղ գրված ալինելու օրեգելա նման բան։ Հիմա ինչի ենք անում դա, որ հետո գնանք այդ զեկույցների դեմ հերոսաբար պայքարենք։ Ես հո լավ գիտեմ դա ոնց է պատրաստվում այդ զեկույցները։ Հիմա դրա համար ասում ենք, ժողովուրդ ջան, հա չեք սիրեմ, ձեր դուրը չի գալի, չգիտեմ, մեկի վերնագիրը չի դուրը գալի, այն մեկին բան։ Դիմացեք, ձեզ զսպեք, դա է ժողովրդավարությունը, որ պետք է հանդուշեք տարբեր կարծիքներ, տարբեր ձևակերպումներ։
Իշխող Իմքայլից պատգամավոր պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանն էլ շեշտեց, թեև վերջին շրջանում հայելին իրեն շատ է քննադատում, բայց միևնույն է, ցանկացած լրատվամիջոցի դեմ հարցակում անընդունելի է իր համար։
Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովրդավարությունը այլընտրանք չունի առանց ազատ եւ անկախ մամուլի եւ զանգվածային լրատվության միջոցներին իրական ժողովարություն լինել չի կարող։ Մեկնելով Վոլտերին, ես չեմ կիսում լրատվամիջոցի կարծիքը, բայց պատրաստ եմ կյանքս տալ, որպեսզի լրատվամիջոցը ունենա իրավունք արտահայտելու այդ կարծիքը։ Եվ սա վերաբերում է բոլորին։
Նշենք, որ այսօր մեկ տասնյակ լրագրողական կազմակերպություններ հայտարարություն են տարածել, պահանջելով իշխանություններից և ընդդիմադիր քաղաքական ուժերից հանդես գալ հայտարարություններով և կոչ անել իրենց աջակիցներին ու համակիրներին զսպվածություն ու հանդուրժողականություն ցուցաբերել այլ կարծիքներ և տեսակետներ արտահայտողների նկատմամբ։ Իրավապահ մարմիններից լրագրողական կազմակերպությունները պահանջում են քննել ՀԵԼԵ-ի խմբագրության տարածքում տեղի ունեցած միջադեպը և հիմքերի առկայության դեպքում կիրառել պատասխանատվության միջոցներ։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունները նաև հորդորում են տարբեր քաղաքական ճամբարների շահերը սպասարկող ԶԼՄ-ներին վերադառնալ պրոֆեսիոնալ դաշտ, հրաժարվել մանիպուլյացիաներից, զերծ մնալ ապատեղեկատվություն տարածելուց, հետևել լրագրողական էթիկայի նորմերին, հարգել ու ներկայացնել հասարակության մեջ առկա կարծիքների բազմազանությունը։ Հավելենք, որ ոստիկանությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ ՀԵԼԵ-ի ակումբի միջադեպի շուրջ հարուցված քրեական գործն արդեն ուղարկել են քնչական կոմիտե։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովում այսօր նաև լսումներ են կազմակերպվել Երևանի կենտրոնում 2000 թվականների սկզբին ապրող մարդկանց ունեզարկելու, նրանց սեփականությունը պետական գերակա շահ ճանաչելու, նրանց իրավունքները խախտելու հարցերով։ Պետական գերակա շահ ճանաչելու որոշումները հեշտացնում էին մարդկանց դուրս շպրտելու գործընթացը։ Նրանց տները քանդվում էին կառուցապատողների բիզնեսի համար։ Խորհրդարանի այսօրվա լսումներից Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահության օրոք հյուսիսային պողոտակասկած ծրագրերի իրականացման հետևանքով բնակիչների խախտված իրավունքների հարցը խորթանում է։ Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզյանի նախաձեռնությամբ այսօր լսումներ են բացարի գերակա հանրային շահ ճանաչելու հետևանքով սեփականության իրավունքի ոտնահարման խնդիրները թեմայով։ Լսումներին մասնակցում են ծրագրի հետևանքով տուժած քաղաքացիները, նրանց շահերը պաշտպանած փաստաբանները, հասարակական գործիչներ ու պատգամավորներ։ 2000 թվականի նոյեմբերին կառավարության ընդունած որոշումները գրեցին անկախ Հայաստանում սեփականության իրավունքի զանգվածային խախտումների շրջափուլի։ Իր ելույթում նշեց իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Գանե Աբրահամյանը։
Պետական կարիքների անվան տակ իրականում տեղի էր ունենում պետության կողմից քաղաքացու ունեզրկում։ Շատերը այդվում եւ Ամբաստանյալ Քոչարյանն իհարկե չեն հիշում, բայց հարյուրավոր ընտանիքներ, ավելի քան 3000 անձ արդեն շուրջ 20 տարի է ուղակի տնազուրկ է։ Մեր պետության խարանն է։ Իրապես ժողովրդավար և իրավական պետություն կառուցելու ճանապարհը ձախողված է, եթե մենք դեռ չենք մաքրել այս խարանը մեր վրայից, չենք կախտնազերծել, վերաբացել։
Պետական կարիքների զոհեր հասարակական կազմակերպության նախագահ Սեդրակ Բաղդասարյանը, որը Բյուզանդ փողոցի կառուցապատման հետևանքով տուժած բնակիչներից է և իր խախտված իրավունքները վիճարկել է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում, իր ելույթում թվարկեց իր բնութագրմամբ բացահայտ թույլ տված անօրինականությունները։
Վիսկոն ՍՊՕ-ի հիմնադիր Պավել Անդերսոնը հետագայում աֆիցիալ հայտարարեց, որ ինքը 550,000 դոլար կաշարք է տվել Երվան Զախարյանին, որպեսզի նա հայտնվի այս ցուցակում։ Ինչ եղավ այդ 550,000 կաշարք վերցնելու հետագա պատմությունը։ Վերջերս Յուրի Վարդանյանի գործով Հայաստանի Հանրապետությունը 1,608,000 եվրո փող պետք է հատուցի բյուջեից, այսինքն մեր բոլորի գրպանից։ Դա այն տարածքն է, որը կաշարքով Երվանդ Զախարյանը տվեց Վիսկոն ՍՊ-ին։
Փաստը մնում է այն, որ պետական կարիքների համար օտարված իմ սեփական տարածքը այսօր օգտագործում է Սեթրա Քոչարյանի, Ստեփան Օրիչի բրենդային խանութի կողմից, Մայրապետյանի շենքը։ Իսկ ինքն փոխհատուցումը այս 17 տարիների ընթացքում դեռ վերջնական լուծում չի ստացել։
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատանում Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը նշեց սեփականության իրավունքի խախտումների գործով մի դում 19 վճիր կա։
Այս պահի դրությամբ ընդհանուր, եթե հաշվենք բոլոր գերակա շահ ճանաչված ինքով սեփականության քիզ ունեզարկումների գործերը, ընդհանուր առմամբ ունենք 19 վճիր, եւ որոնցով բավարարվել է մոտ ավելի քան 2 միլիոն եվրոյին համարժեք վնաս, որը Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից պետք է վճարվի։ Ես սա խոսուն է, քանի որ ինքնին արդեն ուշադրություն է գրավում, որպեսզի պետությունը ունենա գործում մեխանիզմը թույլ չտա, որպեսզի այդ հարցերը բարձրանան արդեն միջազգային ակցիաներ։
Իշխանական պատգամավոր Գայանե Աբրահամյանը ազատությանը փոխանցեց, որ խորհրդանի բարձր ամբիոնից հնչող ելույթները իրականում հաղորդում են հանցագործության մասին և լսումներին պետք է հաջորդի իրավական գործընթացը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստիր լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայթեջում։
Շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Այսօր մամուլի ասուլիս էր հրավիրել յուրացումների մեջ մեղադրվող գեներալ նախկին պատգամավոր Մամվել Գրիգորյանի փաստաբանը։ Նախորոք տեղեկացվել էր լրագրողներին, թե նոր բացահայտումներ են արվելու, բայց փաստաբանը ըստ էության կրկնել է այն, ինչ ասում է դատական յուրաքանչյուր նիստին։ Ասուլիսին գնացել էր Մարինե Խաչատրյանը, լսենք նրա հաղորդումը։
Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր գեներալ Մամվել Գրիգորյանի փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանը շարունակում է պնդել. Գրիգորյանի նկատմամբ խոշտանգում է իրականացվում.
Երբ դժարի վերադրված է անձի առողջությունը, պետք է բարձրացնել այնքան, մինչև որ խնդիրը դառնա լուծելի։ Գործի հետ կապված յուրաքանչյուր երեքշաբթիօր դատական նիստ է տեղի ունենում, և յուրաքանչյուր երեքշաբթիօր բժիշկները արձանագրում են, որ Գրիգորյանը չի կարող ներկայանալ դատական նիստին։ Դա այս խոշտանգման տիպիկ օրինակ է, բխող բոլոր իրավական հետևանքներով։ Մենք այդ բոլորը ուղարկում ենք մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, իսկ գործը որպես այդպիսին յուրաքանչյուր օրվա կտրվածքով առողջության հետ կապված տեղի ունենում բացական դինամիկա, եւ հենց դա է այդ նորությունը, որ մենք բարձրաձայնում ենք։ Դա է նորությունը, որ մենք բարձրաձայնում ենք եւ ասում ենք անձի կյանքին վտանգ է սպառնում։
Այժմ քաղաքացիական հիվանդանոցում բուժում ստացող Գրիգորյանը փաստաբանների պնդմամբ 3 տասնյակից ավելի հիվանդություններ ունի։ Գրեթե յուրաքանչյուր դատական նիստին պաշտպանական կողմը միջնորդություն է ներկայացնում փոխել Մամվել Գրիգորյանի խափանման միջոց կալանքը, որը սակայն մերժվում է անհիմն լինելու պատճառաբանությամբ։ Մամվել Գրիգորյանին միջգերա տեսչական դատաբժշկական փորձաքննության ենթարկելու նպատակով 2 ամսից ավելի է ինչ ձևավորվել է հանձնաժողով, որը մի շարք հարցերի պատասխաններ պետք է տա։ Մասնավորապես Գրիգորյանի հիվանդությունները համատեղելի են կալանքի հետ, թե ոչ։ Եզրակացությունը դեռևս պատրաստ չէ, սակայն առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանն անդրադառնալով Մամվել Գրիգորյանի առողջական վիճակին հայտարարել էր, որ Գրիգորյանը գտնվում է քաղաքացիական հիվանդանոցում բժիշկների հսկողության ներքո։ Այս պահին առողջական վիճակը գնահատվում է կայուն, անհանգստանալու ոչինչ չկա։
Մամուլ Գրիգորյանի առողջական վիճակը հենց ամենասկզբից մեր ուշադրության կենտրոնում է, այն իմաստով, որ նախ մասնակցում ենք բազմաթիվ փորձաքննությունների իրականացմանը, օրենքով սահմանված կարգով, երկրորդը քրեակատարողական հիմնարկից քաղաքացիական հիմնարկ տեղափոխվելուց հետո մշտական հսկողության տակ են գտնվում, թե կոնկրետ բժշկական հաստատության կողմից բժիշկների կողմից, թե իր կողմից նախընտրած բժիշկների կողմից, նաև արտասահմանից բժիշկներ կան ներգրաված, որոնք որ առողջության դեպքում խորհուրդներ են տալիս, վիճակը գնահատում են կայուն, անհանգստանալու հրատապ ոչինչ չկա։
63-ամյա նախկին պատգամավորը մեղադրվում է ապօրինի կերպով զենք զինամթերք պահելու, ավելի քան 101 միլիոն դրամի գույք հյուրացնելու, ավելի քան 1 միլիարդ դրամի հարկերի վճարումից խուսափելու, պետական միջոցներից ավելի քան 1 միլիարդ դրամ վատնելու եւ շորթմամբ 37 7 միլիոն դրամ արժողությամբ գույքի հափշտակությունը կազմակերպելու մեջ։ Կինը Նազիկ Ամիրյանը մեղադրվում է ամուսնու, որդու Արման Գրիգորյանի և քննությամբ չպարզված այլ անձանց հետ նախնական համաձայնությամբ ապօրինի կերպով իրենց պատկանող 3 տներում ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութեր պահելու, ինչպես նաև տարբեր տեսակի հափշտակություններ կատարելու մեջ։
Մանվել Գրիգորյանի փաստաբանի ասուլիսից հաղորդեց Մայնե Խաչատրյանը։ Եվ այս ծրագրի մեր վերջին նյութը միջազգային իրադարձությունների միջազգային թեմա է։ Անցած կիրակի օրը հեռախոսազրույց է տեղի ունեցել Միացյալ Նահանգների և Թուրքիայի նախագահների միջև։ Թրամփի և Էրդողանի հեռախոսազրույցի ժամեր անց Սպիտակ տունը հայտարարեց, որ ամերիկյան զորքերը դուրս են բերվելու Սիրիայի հյուսիսից միջև թուրքական բանակի գործողությունների մեկնարկը։ Թուրքիան պատրաստվում է մարտական ռազմական գործողություն իրականացնել Սիրիայի հյուսիսում Եփրատ գետի շրջանում։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ամերիկյան զորքերը սկսել են դուրս գալ Սիրիայի հյուսիսից, քրդերի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներից ճանապարհ հարթելով թուրքական կողմի առաջխաղացման համար։ Որոշումն ընդունվել է Միացյալ Նահանգների և Թուրքիայի նախագահների միջև 3 տեղի ունեցած հեռախոսազրույցից հետո։ Ամերիկյան ուժերը չեն աջակցի, ոչ էլ կմասնակցեն ռազմական այդ գործողությանը, երեկոյան հայտարարել է Սպիտակ տունը, փաստացի հավանություն տալով Թուրքիայի ռազմական ծրագրերին։ Էրդողանն իր հերթին այսօր հայտարարել է ներխուժումը Սիրիա կարող է սկսվել ցանկացած պահի, ընդգծելով բանակի առջև խնդիր է դրված մաքրել Եփրատի ափը քրդական ուժերից։ Զորքերը կարող են Եփրատի արևելյան ափը հասնել հենց այս գիշեր, առանց նախազգուշացման։ Մենք այլևս չեն կարող հանդուրժել ահաբեկչական այդ խմբավորումներից եկող վտանգը։ Ինչ վերաբերում է Միացյալ Նահանգներին, նախագահ Թրամփը երեկ խոստացավ, որ ամերիկյան կողմը դուրս կբերի իր զորքերը, և այդ գործընթացն արդեն սկսվել է։ Արևմտյան Մամուլը փաստում է, որ այս քայլով Սպիտակ տան ղեկավարը արմատապես փոխում է Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը Սիրիայի քրդերի հարցում։ Քրդական ուժերը Միացյալ Նահանգների ամենահավատարիմ գործընկերն էին Իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորման դեմ պայքարում, գրել է այսօր New York Times-ը հավելելով։ Նախագահ Թրամփն այդ որոշմամբ հակառակվում է Պենտագոնի և Պետ դեպարտամենտի բարձրաստիճան պաշտոնյաներին, որոնք պնդում էին, թե Ամերիկան պետք է փոքրաթիվ զորքեր թողնի ռազմավարական նշանակություն ունեցող այդ տարածքներում։ Թրամփի որոշումը քննադատել են նաև Սիրիայի հյուսիսում հաստատված քրդական զորամիավորումները, որոնք փաստացի ստիպված են հիմա միայնակ դիմակայել թուրքական բանակի առաջխաղացմանը։ Ամերիկյան կողմը ետ կանգնեց իր ստանձնած պարտավորություններից, հայտարարել է նրանց միավորող կառույցը, հիշեցնելով, որ անցած 5 տարում Սիրիայի դեմոկրատական ուժերը 11,000 զինվոր է կորցրել ամերիկյան բանակի հետ ուսուսի Իսլամական պետության դեմ մղած պայքարում։ Նախագահ Թրամփի որոշումը կարող է կործանել Սիրիայի դեմոկրատական ուժերի և Միացյալ Նահանգների միջև հաստատված համագործակցությունն ու վստահությունը, հայտարարել է քրդական կառույցի խոսնակ Մուստաֆա Բալին, ընդգծելով, դաշինքները կնքվում են փոխադարձ վստահության հիման վրա։ Թուրքիան առաջին անգամը չէ ռազմական գործողություններ իրականացնում Սիրիայի հյուսիսում հաստատված քրդական ուժերի դեմ, որոնց համարում է ահաբեկչական խմբավորում։ Սեփական տարածքում կուրտանջատականների հետ ավելի քան 40 տարի շարունակվող պայքարի ֆոնին Անկարան բազմիցս է հայտարարել, ոչ մի դեպքում չի հանդուրժի քրդերի ամրապնդումը սեփական սահմանների մոտ։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում և iPad-ներում է, ավելի հասանելի և ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագրերը ավարտվեցին, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, հաջողություն եմ մաղթում, կհանդիպենք երեկոյան ժամը 7-ին մեր հիմնական ծրագրում, բայց նշեմ, որ մեր հեռուստահաղորդումներին, մեր լուրերին կարող եք հետևել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Մեր հեռուստածրագրերը կարող եք դիտել նաև ձեր տանը հեռուստացույցով Յուքոմի 222 ալիքով, ինչպես նաև սոցցանցերում և մեր կայքում azatutyun.am։ Ազատություն, ձեր նախընտրած լրատվամիջոցը։